Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកប្រាប់បណ្ដារដ្ឋឲ្យត្រៀមចែកវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកា Facebook ឈប់ផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានយោបាយនៅគៀកការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសបំរាមថ្មីសម្រាប់អ្នកការទូតចិនដែលកំពុងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលរំលឹកអំពីគុណតម្លៃ The Cambodia Daily ក្រោយ3ឆ្នាំនៃការបិទកាសែតមួយនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសុកខេមរៈចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរៈ
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងអាមេរិកហៅថា CDC បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50និងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗជាច្រើនឲ្យត្រៀមចែកចាយវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគឺតែ2ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឈ្មោះ The Mackenzie បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដំបូងគេកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងអាមេរិកបានបញ្ជូនសារជាកំណត់ហេតុ4ទំព័រកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាជូនមន្ទីរសុខាភិបាលនានាធ្វើផែនការស្តីពីវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាដើម្បីបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងនេះព្រមគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសារព័ត៌មាន The New York Times បាននិយាយថាកំណត់ហេតុចេញដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robert Redfield ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងអាមេរិកនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាលនៅក្នុងដែនដីអាមេរិកទាំងអស់ក៏ដូចជាទីក្រុង New York, Chicago, Philadelphia, Houston ហើយនិងទីក្រុង San Antonio ផងដែរកំណត់ហេតុដដែលបាននិយាយដែរថាបុគ្គលិកអាជីពផ្នែកសុខាភិបាលក្រុមបុគ្គលិកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យយូរឆ្នាំនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបុគ្គលិកសន្តិសុខជាតិគួរទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មីដំបូងគេជាអាទិភាពសារព័ត៌មាន The New York Times ក៏បានបញ្ជាក់ដែរអំពីអតិភិបនៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុ65ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះពលរដ្ឋដែលជាជនជាតិភាគតិចជនជាតិដើមអាមេរិកឥណ្ឌាហើយនិងបុគ្គលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្រុមហ៊ុន Facebook និយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួននឹងឈប់ទទួលព័ត៌មានស្តីពីការឃោសនានយោបាយថ្មីៗមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដោយសុកចិត្តលះបង់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិព្រោះខ្លាចត្រូវគេប្រើប្រាស់ដោយចោទថាសេរីភាពនេះរំខានដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមហ៊ុនធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកផ្នែកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួននឹងបង្កើតស្លាកមួយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយបេក្ខជននិងយុទ្ធនាការដែលព្យាយាមទាក់ទាញយកជ័យជំនះមុនពេលចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការលោក Mark Zuckerberg ជាអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងបានសរសេរលើ Facebook ដោយប្រកាសថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលលោកបានបារម្ភគឺបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាចប្រឈមដោយសារការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឲ្យមានកំណើននៃការបោះឆ្នោតតាមប្រេសនីលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីការដែលប្រទេសជាតិយើងមានការបាក់បែកហើយលទ្ធផលជាផ្លូវការចុងក្រោយអាចនឹងប្រើពេលវេលាច្រើនថ្ងៃឬច្រើនសប្តាហ៍ក៏ថាបានពេលនោះហើយដែលអាចមានហានិភ័យខ្លាំងឡើងដោយសារការរំជើបរំជួលរបស់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស
The Voice of America, VOA.
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mike Pompeo បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាក្រុមអ្នកការទូតចិនចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុននៅពេលចង់ជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកឬក៏មានជំនួបនៅមហាវិទ្យាល័យហើយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីវប្បធម៌ខាងក្រៅស្ថានទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលដែលមានអ្នកចូលរួមលើសពី50នាក់លោក Mike Pompeo ក៏បានលើកឡើងផងដែរថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ហាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះករណីប្រព័ន្ធសង្គមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនទាំងអស់គោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីចំពោះចិននេះគឺធ្វើឡើងស្រដៀងគ្នានឹងបទបញ្ញត្តិចិនដែលរដ្ឋបတ်អ្នកការទូតអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការងារក្នុងប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងគ្រាន់តែចង់ទាមទារឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះការដាក់កំហិតថ្មីចំពោះអ្នកការទូតចិននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកត្រូវគេគិតថាជាសញ្ញាចុងក្រោយមួយដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ឡើងរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកទាំងពីរនេះការស្រាវជ្រាវមួយបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលិចកប៉ាល់ដែលមានបុគ្គលិក43នាក់ដឹកគោចំនួន7600ក្បាលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុននេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីឆ្មាំសមុទ្រហើយនឹងមន្ត្រីយោធាជើងទឹកជប៉ុនមន្ត្រីឆ្មាំសមុទ្របាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទសុំជំនួយកាលពីថ្ងៃពុធពីកប៉ាល់ដឹកទំនិញឈ្មោះ Gulf Livestock 1នៅពេលដែលកប៉ាល់នេះមកដល់ភាគខាងលិចកោះ Amani Oshima របស់ជប៉ុននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនោះហើយក៏បានជួបនឹងព្យុះទីហ្វុងមេសាដែលបានវាយបក់បោកកាត់តំបន់នោះដោយមានខ្យល់ខ្លាំងហើយនឹងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់យន្តហោះឃ្លាំមើលនៃក្រមយោធាជើងទឹកបានប្រទះឃើញអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់នៅក្នុងទឹកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធហើយឆ្មាំសមុទ្របានជួយសង្គ្រោះលោក Serno Edvardo អាយុ45ឆ្នាំជានាយកបុគ្គលិកកប៉ាល់ជនរួចជីវិតនេះបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីថាលោកបានពាក់អាវពងសង្គ្រោះជីវិតហើយលោតចូលទៅក្នុងទឹកនៅពេលដែលកប៉ាល់ក្លាប់លិចក្រោយពេលម៉ាស៊ីនមួយបានខូចនៅពេលមានព្យុះកប៉ាល់នេះដឹកគោចេញពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយមានក្រុមនាវិក39នាក់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីន2រូបមកពីនូវែលសេឡង់និង2រូបផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយការពីថ្ងៃពុធថាការធ្វើតេស្តលើសំណាក់គំរូចេញពីខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នៅរុស្ស៊ីអាឡិចស៊ីណាវ៉ាល់នីបង្ហាញថាមានសារធាតុពុល Novichok សម័យសហភាពសូវៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel គឺ Stephen Seibert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការធ្វើពិសោធន៍របស់យោធាអាល្លឺម៉ង់ជាពិសេសមួយបានបង្ហាញភស្តុតាងថាមានសារធាតុពុលគីមី Novichokលោកណាវ៉ាលីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅលើយន្តហោះចេញពីស៊ីបេរីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាបន្ទាប់ពីមានការចុះចតជាបន្ទាន់ហើយបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងសេបេរីនៃតំបន់អ៊ុំសមុនពេលត្រូវបញ្ជូនតាមជើងយន្តហោះទៅព្យាបាលនិងធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងបាឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ាលីអាយុ44ឆ្នាំគឺជាអ្នករិះគន់ចំចំម្នាក់ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនហើយជាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយសម្រាប់អ្នករួចជីវិតឆ្លងកាត់របបសម័យខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅការស្លាប់របស់មេដឹកនាំពេជ្ឈឃាតគឺសមមិត្តដូចប្រធានគុកទូស្លែងបាននាំមកនៅយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតសម្រាប់ទុកវេទនារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនក្មេងៗការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យពិភពលោករន្ធត់នោះកំពុងរសាត់ទៅរសាត់ទៅនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលភាគច្រើននៃប្រជាជន16លាននាក់បានកើតក្រោយការដួលរលំនៃរបបនេះកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមីនាមកជើងយន្តហោះអន្តរជាតិលើកដំបូងបានចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជើងយន្តហោះដំបូង Air China Flight CA746 ពីភ្នំពេញកម្ពុជាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅម៉ោង 6:47 ថ្ងៃប្រហ័សនេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើ email មកកាន់ hellovoa@ @voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការប្រចាំនៅកម្ពុជានៅមានការសង្ស័យនៅឡើយថាវិធានការពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើកាសែត The Cambodia Daily គឺជាចេតនាបំបិទមាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យពួកគេបន្តចងចាំពីគុណតម្លៃនិងការលះបង់របស់កាសែតមួយនេះហើយមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេនិយាយថាអ្នកកាសែតបន្តប្រឈមការយាយីក្រោយ3ឆ្នាំនៃការបិទកាសែត The Cambodia Daily លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បានចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់ខ្លួនចុងក្រោយដោយដាក់ចំណងជើងថាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងនៅមុនកាសែតដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអាមេរិកាំងបិទទ្វារកាលពី3ឆ្នាំមុនទំនួនពុនដាជាង6លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានគេដឹងទូលំទូលាយថាជាហេតុផលសំខាន់ដែលបានធ្វើឲ្យកាសែតដែលចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមួយនេះមិនអាចបន្តដង្ហើមរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993ក៏ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំមកនេះបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅចងចាំពីគុណតម្លៃនៃកាសែតមួយនេះដែលចូលរួមក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនឹងរឿងអវិជ្ជមាននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមួយរូបនិយាយថា
កម្ពុជាដែលលីកាមនោះខ្ញុំមិនតែទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាបានតាមដាននៅការបោះពុំរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ក្នុងនោះវាឃើញមានហេតុតិទិន្ន័យជាច្រើនដែលយើងទទួលបានពីកម្ពុជាដែលលីហើយក៏ដូចជាក្នុងពេញពោះកាលពីសម័យនោះដែរណាវាជាកាសែត2ដែលសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវគឺយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រភពព័ត៌មានដែលចេញពីកាសែតនោះបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាការបិទផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដោយសារហេតុផលពន្ធដារនោះគឺនៅតែជាមន្ទិលនៅឡើយខណៈរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមកាត់បន្ថយការចេញផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនលំអៀងនិងដែលផ្ដិតពីភាពជាក់ស្ដែងនៅសង្គមកម្ពុជា
សម្រាប់ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺការបិទនៅ Cambodia Daily នេះវាជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅការផ្សព្វផ្សាយទៅដែលជាព័ត៌មានឯកជាតិហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានស្ដាប់តែជំនប៉ុនផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងមកខាងរបស់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបាទ
ក្រោយការឈប់ដំណើរការរបស់កាសែតដែលមានបុគ្គលិកខ្មែរនិងបរទេសធ្វើការរួមគ្នានោះលោកមាសនេះក៏សម្គាល់ថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានការប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរដោយទម្ងន់ពាក្យពេចន៍ដែលកាសែតមួយនេះបានប្រើនោះទេ
ខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាវាមិនមានសារព័ត៌មានណាផ្សាយការពិតអីទេរ៉ាមនៅមានគាត់ថាការផ្សាយព័ត៌មានពិតនេះវាថាដូចជាមានការខុសចុះមិនទាំងពាក្យពេចន៍ក្នុងការទៅអីព្រោះថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនណាបាទន័យថាអំខលនៅក្នុងជាសារព័ត៌មានរបស់ថ្ងៃនេះមិនជាពលរដ្ឋប្រមាណទេក៏តាមទៅដែរ
កាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានតិចតួចនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញានៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងឲ្យបង់ពន្ធដែលមានតម្លៃជាង6លានដុល្លារមុនការបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់នោះម្ចាស់កាសែតនេះគឺលោកស្រី Deborah Christopher Steele ហៅការចាប់បង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាថាជាការសង្កត់សង្កិនមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមានចេតនាបិទកាសែតមួយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអះអាងថាកាសែតនេះជំពាក់ពន្ធរដ្ឋបញ្ហាពន្ធដារនេះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីកាសែតមួយនេះដែលដើមឡើយជារបស់លោក Bernard Crisher បានរើការិយាល័យរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសារព័ត៌មាននេះបន្តជីវិតរបស់ខ្លួននៃការផ្សាយព័ត៌មានខ្មែរនិងអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Deborah Crisher Steele តាមសារអ៊ីមែលលោកស្រី Deborah ដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោក Bernard Crisher ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា The Cambodia Daily បានកំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធដែលគេអាចមើលឃើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធ YouTube និង Facebook លោកស្រីមិនបានឆ្លើយសំណួរផ្សេងទៀតរបស់ VOA ទេពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស្រីចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងការអនុវត្តសារព័ត៌មានបែបឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាការបន្តផ្សព្វផ្សាយរបស់ The Cambodia Daily ខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាផ្នែកមួយនៃការបន្តផ្តល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ដឹងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជានិងពិភពលោកខណៈកាសែតនេះលែងមានបុគ្គលិកនិងការិយាល័យប្រចាំកម្ពុជាលោករំលឹកឡើងវិញថាកាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាអង់គ្លេសបានផ្តល់ព័ត៌មានចម្រុះនិងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានហើយបើគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់ឃើញមានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកណាមួយអាចធ្វើបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនោះទេលោកបន្តថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ជាភាសាបរទេសមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
អញ្ចឹងសរសេរជាភាសាបរទេសធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយក្នុងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរការចាប់អារម្មណ៍នេះក៏អាចជាការជួយជំរុញមួយដែរបើសិនជាមានបញ្ហាក៏យើងឃើញថាមានការជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងផងដែរបាទ
3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឈប់ដំណើរការរបស់កាសែតនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនរណោបនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការរងនៅពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី4ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាចងក្រងពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ជាមុខសញ្ញាសម្រាប់រដ្ឋបិទសេរីភាពមូលដ្ឋានរបាយការណ៍កត់ត្រាថាអ្នកសារព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានប្រឈមនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយសារការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសារព័ត៌មានចំណាត់ការរបស់តុលាការដែលបានកត់ត្រារួមមានដីកាកោះហៅការសាកសួរការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ VOA ថាការបិទទ្វារកាសែត The Cambodia Daily គឺគ្មានហេតុផលណាផ្សេងក្រៅពីមិនគោរពកាតព្វកិច្ចបងពុននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនរុញរាឲ្យកាសែតនេះឈរជើងនៅកម្ពុជាទេប្រសិនបើម្ចាស់កាសែតនេះយល់ព្រមទូទាត់កម្រៃពន្ធដារនោះស្របពេលដែលអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាកាសែត The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានដែលផ្សាយព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកាសែតនេះមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកជំទាស់តែការលំអៀងនោះអាចទទួលយកបាន
ក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជាជនខ្ញុំមើលឃើញក៏ខ្សែយូរមានលក្ខណៈលំអៀងមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេមានលំអៀងមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានបើសិនណាជាគាត់មិនមានកំហុសខាងរឿងបន្តបង់ពន្ធអានឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់បន្តធ្វើអាជីវកម្មបានបាទ
បាទអ
ញ្ចឹងមកគាត់មិនបង់ពន្ធណាដូចជាគាត់ខ្សែនេះយករត់ទៅធ្វើកណ្ដោបអត់គោរពច្បាប់រដ្ឋមួយទាំងមូលឲ្យគាត់ទៅធ្វើក្នុងមន្ទីរដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋឲ្យគាត់មិនគោរពច្បាប់អានឹងធ្វើបែកខាត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Daniel Bastard នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ VOA ថាការបិទកសែត The Cambodia Daily គឺជាការរំលោភបំពានលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបន្តថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកសែតនេះត្រូវចាំបាច់បង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារនោះគឺពិតណាស់ជាការបោកប្រាស់ដោយសារគ្មានការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារលោកបន្តថារឿងនេះមានហេតុផលនយោបាយលោកបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលថាកាសែត The Cambodia Daily គឺជានិមិត្តរូបនៃសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យហើយវាក៏ដូចជាសសរស្តម្ភនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរដែរចាប់តាំងពីសសរស្តម្ភនេះត្រូវបានគេវាយបំបាក់នោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនបានចម្រើនទៅមុខទៀតនោះឡើយគ្មានកាសែត The Cambodia Daily គឺស្ទើរតែដូចជាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៀតនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/envisioncambodia
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយប្រតិបត្តិករដែលនឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់នូវអំណាចធំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរារាំងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងកើនឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកញ្ញាផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយោងតាមមាត្រាទី1អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពនៃការគាគរចំណូលជាតិការការពារសន្តិសុខជាតិនិងការថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមលោកស្រីណាលីភីឡូនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីសរសេរនៅក្នុងន័យដើមថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងផ្ដល់នូវអំណាចធំទូលាយនិងឥតដែនកំណត់ដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀងគប់តាមចិត្តនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយរដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់ការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនឡើងលោកស្រីបានថែមថាពេលវេលានៃការជំរុញឲ្យបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងត្រូវបានយាយីឬត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការផ្សាយឬចែកចាយមតិនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំណុចមួយនៃមាត្រាទី12នៃសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះនិយាយថាប្រតិបត្តិករនៃច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលនឹងត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីគាគរចំណូលជាតិធានាសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិលធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សង្គមព្រមទាំងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Steven Hicken ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាវិនិយោគ Mekong Strategic Partners បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនវាមិនច្បាស់សោះថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីនោះក្រៅតែថាវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចកាន់កាប់ទៅលើប្រព័ន្ធចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងមុនដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមើលឃើញថាវាមិនមែនជារឿងវិជ្ជមាននោះទេប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា79លាននាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងឆ្នាំ2019 70% នៃអ្នកទាំងនោះមានវ័យពី18ទៅ30ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងប្រើបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Twitter ដើម្បីបញ្ចេញមតិកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបង្ហាញការយល់ឃើញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមាត្រាទី6នៃសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិករនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិមានមុខងារមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អ្នកយត្តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ចោលរាល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពចំណូលជាតិរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសិលធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់លោកអិតសធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA ថាភាសាដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះដែលគេអាចបកខុសៗពីគ្នារៀងៗខ្លួន
ដោយសារតែពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះវារៀងទូលាយដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្នុងការប្រើអនុក្រឹត្យឬក៏ខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំងនេះ ដើម្បីមានន័យថាលុបឬក៏កាត់ចេញនៅព័ត៌មានណាដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនោះ
លោក Phil Robinson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីនិយាយថាភាសានិងគោលបំណងនៃអនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងគំនិតផ្ដាច់ការដែលចង់គ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឃើញនឹងលើលោកបន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថាបំណងប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងកាន់កាប់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋឃើញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយគួរតែបង្កើតនៅការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកវិនិយោគមូលហេតុគឺថាច្រកចេញចូលព័ត៌មានតែមួយអាចដូចជាការត្រងទឹកទន្លេដែលហូរលឿនតាមបំពង់តូចមួយដែលមានទឹកច្រើននឹងចាំចេញនេះហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគំនិតនៅប្រទេសថៃលេចបាត់នៅពេលដែលសហគមន៍អ្នកវិនិយោគឬបំរាស់បះបោរប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធា NCPO ក្នុងការបង្ខំឲ្យចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដំណើរការតាមរយៈបណ្ដាញតែមួយលោកបន្ថែមថាដោយសារការព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចប្រមូលនិងសិក្សាព័ត៌មានតាក់ទងនិងទំនាក់ទំនងដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជននិងតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកផ្សេងៗទៀតលោកនាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានប្រសាសន៍ថានេះគ្រាន់តែជាសក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តដោយលើកឡើងថាកំពុងជាប់រវល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018មុនពេលបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបិទការអនុញ្ញាតឲ្យចូលអាន website ព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមាន website VOA ផងដែរក្រុមហេតុផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានវិធីបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនានាដើម្បីចាប់ទីតាំងស្នាក់នៅអ្នកដែលបង្ហោះការរិះគន់លោកថ្លែងថា
ហើយអាយុធនាការ Facebook ដំឡើងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដើម្បីចាប់ location ហើយបង្ហោះទៅទីកន្លែងចាប់ទាំងអស់ព្រោះយើងមានវិធីបាយដើម្បីនឹងធ្វើនោះណាយលេងតាម Facebook យើងបង្ហោះបច្ចេកញនៅអារែងដែរម៉ាស៊ីនចាប់ចាប់ចំណុចដែលបង្ហោះចេញពីតាណាវាអត់ទៅណារួចទេអត់ទៅណារួចទេសុំប្រាប់នៅឯទៅមកចូលវាយមានគ្រប
់លោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាលោកមិនបានឃើញអនុក្រឹត្យនោះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីមកបកស្រាយអំពីអនុក្រឹត្យនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចង់ជំរាបជូនថាយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកបន្ថែមថា
អត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នករកទទួលទានទេអ្នកបដាក់ទុនគឺស្បច្បាប់អានឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីទេខ្លាចតែពួកលៀងលុយពួកអីដែរគេខ្លាចអ្វីដែលការលេចឡើងមកនេះបាទ
លោកបន្ថែមថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលនោះទេប្រសិនបើជននោះមិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.